U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om op so 'n mooie oggend te kan stil raak rondom U woord. Dankie dat U self in ons midde teenwoordig is. En Here, ons wil soos die disippels van ouds vanoggend net vir 'n oomblik kom stil staan en kom stil sit hier aan U voete, aan U lering. En as ons hartsbegeerte, o Gees van God, dat U self vir ons die leermeester sal wees ook in hierdie dinge. Dankie dat ons hierby kan stil staan ook en dat U wil hê, Here, dat U kinders kundig moet wees ook op die terrein van hulle geestelike oorlogvoering. 'n Deel van ons lewe, 'n deel van die stryd wat ons in die lewe het. Here, as ons onbewus hiervan is, dan is ons ook onbewuslike mislukkinge in ons geloofslewens, omdat ons nie die brandpyle sien kom nie, en ons is nie gestand daarteen nie. Here, soos Dawid van ouds het U hom geleer het om oorlog te maak, vra ons ook weer as U kinders, soos deur hierdie tema stap, Here, leer ons, om staande te kan bly op ons pos, ons voeter geanker in ons rots Jesus Christus. Kom o Gees van God, kom breek U woord vir ons. Amen. Ons staan stil, ek is nog maar net by vers 10 eers. Hy skryf verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Ons het begin deur te praat en ek wil maar die prentjie so volhou dat ons kan volg waaroor dit gaan. Dat die duivel baie listig is, hy aanslaa en die aanslaa kom in vorme van versoekings en dit kom ook in vorme van beproewings. En 'n groot deel daarvan is maar op die terrein van twyfel. En elke kind van die Here wat 'n pad saam met die Here geloop het, sal presies weet waarvan ek praat. En dis 'n deel wat ons bybly tot op die einde toe ook. Ons raak van hom nooit ontslaan nie, hy raak nooit moeg nie, hy gee ons nooit 'n kans om te herstel nie. Hy ken elkeen van ons deur en deur en weet wat ons swakpunte is en waarvoor ons maklik kan val. En hy wil het graag terugvoer nie net in die externe sondes of ons swakhede nie, maar hy wil het graag deurvoer na die diepste van my wese en dus na my christenskap toe. Want as ek daar val en ek daar twyfel, dat hy my impotent gemaak in elke facet van my christenskap. Ons het laas net stilgestaan en vinnig met mekaar daaroor gepraat en dis waar Paulus begin. En ons moet kyk waar hy begin en hy begin soek julle krag in die Here en sy groot mag. Waar my fondasie is, waar ek moet staan. Dat dit nie uit myself uit kan kom nie. Ons het hom nodig hierin. Soek julle krag in die Here en sy groot mag. En saam met dit die erkenning dat ek swak is en dat ek onbevoeg is en nie die krag het om te doen nie. En ons het laas ook vir mekaar gesê dat ons kan nie hierdie ding alleen stry nie. Daar is 'n groter mag en 'n groter oorlog aan die gang waarvan ek en jy, dankie Vader, nie eers bewus is nie. Partykeer word hier en daar van bewus gemaak. Ons lees hier en daar van dit in die Bybel ook. Maar wat ons weet, dat die Here vir ons is en dat die Here by ons is en dat hy ons hande en ons voete sterk maak. En nou wil ek aangaan nog in dieselfde tema, maar net na die ander kant daarvan toe, en ek het vanoggend maar kortliks net twee dinge waarby ek wil stilstaan wat vir my belangrik is, en as ons dit so kan stel, bietjie meer aan die negatiewe kant daarvan. Aan die boodskap was, soek julle krag in die Here en sy groot mag. En as daar twee dinge wat na die ander kant toe uitvloei, wat vir ons net so belangrik is. As jy bietjie teruggaan in die kerkgeskiedenis, sê jy sing, ag ek weet nie hoe oud dit is nie, sekerlik nie meer as 200 jaar oud nie, het daar in sekere mense die gedagte opgekom in hulle mooi groot vroomheid, dat hulle, julle weet wat hierdie ou kort sê dingetjies is, die one-liners, en hoeveel dit beteken, en so dis 'n ou one-liner hierdie, ou een sinnetjie sêgde, weet, let it be, leave it to God, los net alles in die hande van God, of so engel vir my gesê het, let go and let God, nah. En het klink so mooi, en het klink so vroom, Maar nou het ek julle al gewaarsku, die deel van die terrein van die duivel is, en ons, as ons nou vorentoe beweeg hier aan, gaan julle eers sien hoe geweldig belangrik die woord waarheid is, en die volheid daar in die omvang daarvan. Die duivel beweeg hom ook op die terrein van waarheid, maar halve waarheid. En elke keer sê die Here versoek het, het hy een stuk woord aangehaal, maar as jy gaan kyk na die woord wat hy die Here mee versoek het, is het nie die volle woord nie, dit is net een deel van wat daar geskrywe staan. Gaan lees die tekst verder en as jy sien, maar dit is nie wat daar staan nie. Hy haal een stukkie waarheid en my draai dit. En so dat ek ook in die kerk en sê, ons is kinders gekom, dat ons sê, ach my, los het net vir God. En as een groot deel waarheid daarin op een sekere terrein, as het kom by my bekommernisse in my leven, dan sal ek sê, absoluut, dis een goeie ding om te sê. Los jou bekommernisse in die Here, staan in die geloof, los het net daar. Maar nou is hy nie tevrede daarmee om het op die rechte terrein te los, en ons wil die woord vat en het na die verkeerde terrein toe oordra. En dis op my deel, my werk, my verantwoordelikheid. En as mense wat opgestaan, as ons nou praat oor geestelike oorlog vorder, en dis niks, niets in die kerk nie, dat sê man, jy hoef niks hiervan te weet nie, jy hoef nie daarmee betrokken te wees nie, jy hoef van bewus te wees nie, dis die Here se dinge, los het net vir die Here, doen jy net jou ding en daai dinge. Kan jy dit dink, as dit die houding van een soldaat is? Dat hy sê, die oorlog het eindelijk niks om my uit te vang. Dit is die bevelvoerders en hulle structuur, maar dit is net een spul politiek waarmee hulle bezig is. Ek gaan bezig wees met my dingetjie, en hy sit daar in die loopgraaf, en hy steek sy ou vierkie aan, en hy maak sy ou blikkie boeinkies warm. En terwyl die oormag aanstorm, en hy nie eens bewus is waar sy geweer is nie. As Paulus hierdie goed skryf, en dan sy dood bewus wees, daar is een oorlog wat vir ons wag, en daar is een strijd. En is deel van elke kind van die Here se lewe. Ek wil wegspring by Jakobus 4, wat skryf, hy sê, onderwerp julle dan aan God, staan die duivel teen, hy sal van julle wegvlug, die duidelike opdrag, en die is twee dele, en ek ga al twee dele vanoggend so behandel, kom ons begin met die achterste voor ons na die voorste een toe gaan. Die voorste een is die onderwerpdeel, die oorgawe deel. Maar die ander kant daarvan, die tweede kant, wat ons nou eerste gaan hanteer, staan die duivel teen, hy sal van julle wegvlug. Daar is een baie definitieve opdrag, wat aan die kind van die Here gegee word, om te sê, staan hom teen. Dis jou werk, dis jou verantwoordelikheid. Ek kan nie terugsit en sê, maar laat die Here maar die goeders doen nie. Die Here gaan nooit iets vir jou doen, waarvoor hy jou die opdrag gegee het, jy moet het doen nie. Dis jou werk. Ek sê jou bemagtig, ek sê vir die krag gee, die wysheid gee, ek sê jou alles gee wat jy nodig het, maar dis jou deel. Staan op, staan om teen. En hy sal van jou al wegvlug, sal later kiepie daar oor praat. 1 Petrus, selfe story, wees nuchter, wees wakker. Julle vijand, die duivel loop rond soos een brullende leeu. Wat kweek die woorde binnen my, as ek net sê, let go and let God. Let God. Dit kweek een passiviteit. Ek wil amper sê, domme strand uit saam met dit. Dat ek behip is met my wereld en my dingetjies, en dis precies waar die duivel elke Christen wil hee. Net betrokken in sy ou goeikies en sy ou klein wereld hier, my lieve mens, dis precies waarvan ek gereed is. En dis waar hy ons wil sus. Maar los die dinge vir God. Wees nuchter, wees wakker, sê die Here. Deur die woorde van Petrus vir ons. Julle duivel, die realiteit daarvan. Nie een mythe nie, nie dis nie gaten in die kaas nie, dis nie een story nie, dis nie een fabel nie, hy is een werklike persoon. En sy duivels is werklik. Geen nie om wat sê, nie, hierdie woord is waar, en hy waarsku ons teen een waarheid, een realiteit. Hy loop rond soos een brullende leeu, of soek om iemand te verslaan. Bly standvastig in die geloof en staan om teen. Hoor julle die opdragte? Ons staan vanoggend eindelijk stil by die vraag, en saam met dit, soek julle krag in die Here en sy groot mag. En dan het ons laas mekaar gepraat, die werk van die Here, die krag van die Here, dit wat hy alles vir ons doen, maar is ook myn jou geveg. Dis ook myn jou stryd. Ek weet nie of daar 'n persoon is wat sal omgee as hy teen iemand veg, wat die aan die ander persoon veg nie terug nie. Dink jy hoe lekker gaan dit wees om in 'n bokskruit in te klim? Vir alles is vir 'n belangrike titel is en nou sê as hy my fight nie. As hy op die grond lê en hy sing al hierdie sterretjies om sy kop. En die ander smaal breed, ag baie dankie my broer, jy het dit dan regtig nou vir my maklik gemaak. Die eerste rond is ons klaar en ek kan huis toe gaan. Ek voel die kerk en baie Christene verloor die stryd al in die eerste rond en die duiwel lag hom dood. Baie dankie Christen. Baie dankie dat jy sê ek bestaan nie. Baie dankie dat jy sê maar dis God se probleem. Baie dankie dat jy nie besef dat ek moet staan en ek moet veg vir my geloofslewe, ek moet veg vir die waarheid en staan vir die waarheid nie. Uitgeslaan in die eerste ronde, jy was nie eers vir my opposisie nie. Staan in die geloof. Romeine gee vir ons ook, en hy sê, as jy jou lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan jy dood tegemoet. Maar as jy die gees einde maak aan jou sondige praktyke, sal jy jou lewe. En die gaan het verder net as geestelike oorlogvoering, die opdrag van 'n heilige God welgevallige lewe. Filippense, die ou vertaling, werk julle eie heilheid met vrees en bewing. Daar's werk wat aan ons toebedeel is. Ek kan nie sê ek het tot bekering gekom en nou, let go and let God nie, laat God maar doen wat hy wil nie. Ek het op die trein gearriveer wat sê bekering gaan hemel toe, nou gaan sit ek my sitplekkie in en ek vat my popcorn en ek sit by die venster uit en ek kyk hoe alles hier by my verby gaan. En Timoteus sê, Paulus skryf vir Timoteus, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, hou dit vas met jou hande, stry dit met alles wat in jou is. Op 'n geleentheid skryf hy ook, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied het, dat vir julle stryd om lewe en dood geword het nie. Daar is 'n stryd teen die duiwel, daar is 'n stryd vir die geloof, en om die geloof te bly staan, daar is 'n stryd teen my natuur en my sonde. Dit is bykie weier net as wat ons hierby mee besig is, maar daar is 'n werk en daar is 'n opdrag. Paulus getuig het van homself, in Korintiërs 9. Hy sê, ek hardloop dan nie soos een wat van sy doel onseker is nie. Ek slaan nie soos 'n bokser wat in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Wat 'n vreeslike woorde, wat 'n vreeslike verwagting. Ag Here, mag dit nie in my lewe waar wees om ander op te roep tot 'n stryd waarin ek niks deel gehad het nie. Daar is nie toeskouers op die geestelike reis nie. Ek weet nie of julle John Bunyan se boek gelees het al oor die pelgrimsreis nie. As jy dit nog nie gelees het nie, alles is op internet. Doen jouself die voorreg, dis 'n ongelooflike geestelike stukkie werk wat deur die eeue vir baie manne baie beteken het. Ek is besig my stilte tyd in Spurgeon en af en toe kan ek agterkom hy haal iets uit Bunyan uit. Die metafore wat hy gebruik het was baie naby aan Spurgeon se hart. So as dit 'n man van hom kon geraak het, dan is dit vir my en jou. Maar daar is een ding wat ek nie in die boek gelees het nie, wat nie geskrywe staan nie. Op Christian se reis, op pad na die hemelse stad toe, met die paai en al die dinge wat hy deurgaan, was daar nêrens langs die pad paviljoene, waar Christene gesit en kyk het hoe Christen die pad loop nie. Daar is nie. Hier is nie die Tour de France nie. Of een of ander wedloop, die comrades, waar die mense langs die pad kan staan en ander aancheer nie. Daar is een pad met een mens en elkeen van homself op pad na sy eie destinasie toe. Of jy hardloop die pad, of jy is nie op die pad nie. Daar is niks tussenin nie. Nou kom ons met die pragtige deel, en baie in die teologie is vir party mense onverstaanbaar. Maar as ons bietjie begin krap in seker van hierdie dinge wat lyk of het teenstrydig is, dan vind ons dat in Christus daar 'n pragtige harmonie is tussen twee onverzoenbare kante in baie dele van die geloofslewe. Ons sê dit by bekering ook. Aan die een kant, bekering kom net jouself nie, dis 'n genadegawe van God. En as ons die wind omdraai en kyk ons na die ander kant, dan is dit jou werk, iets wat jy doen. Maar as ons na Christus kyk en ons sien dat hierdie goed vind in homself 'n volmaakte eenheid. hier ook. Romeine skrywe vir ons, die Gees staan in ons swakheid by, en ons weet nie hoe en wat ons behoort te doen nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. Ons staan in een geestelike strijd, en ons weet nie hoe en wat om te doen nie, maar Christus in my, sy Gees in my, bid vir my, saam met my, deur my, en daar is die eenheid hierin ook, oor is my werk, is my strijd, maar ek staan nie alleen hierin nie. Werk julle eie heilheid met vrees en bewing, want is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbeha, ek stel Paulus het baie prachtig, doen dit, hoekom, want is God wat het in julle doen, daar vind ons die eenheid, die werking van God, deur sy heilige gees in my, geen christen kan omdraai, en sê, ek kan dit nie doen nie, die Heer het jou gewil op hierdie pad, die Heer het jou gestel op hierdie pad, en ook as het kom by my geestelike oorlogvoering, kan ek nie terugstaan, en ek kan nie sê nie, want hy sê, ek is in jou, ek is besig om te werk in jou, dat jy hierdie dinge kan doen, en die eenheid kom baie mooi in sy toppunt, Galasiërs 2 bekende gedeelte, dat is wat my betref, die Heer weet is ek vir die wet dood, so dat ek vir God kan lewe, ek is saam met Christus gekruisig, sê nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe, dis waar die eenheid begin, en volmaak raak, terwijl ek vir myself gelewe het, en my belange gehad het, was het strijdig met wat God wil, en wat hy wil, maar die dag toe ek oorgee, niet maak, is het u wil, u plan, u pad, vind ons die volmaakte samenvoeging. En dit bring my nou by die tweede punt, wat vir my baie belangrik is. Hoe kan ek oorwinnend wees, as ek nie 'n Christen is nie? Dit is 'n voorveronderstelling as ons hier oor praat, is Christenskap. Dit is onmoontlik om 'n oorwinnaar te wees as ek nie geloof, sekerheid in my lewe het nie. Nou, die kinders van die Here wat hier sit, moet my maar vergun as ons weer stilstaan by die basics en teruggaan na toe, maar ek het nog nooit 'n Christen gevind wat my self kwaadlik daaroor nie, inteendeel. Is ons altyd goed en lekker om te dink. Miskien is daar nie iemand vanoggend hier wat 'n probleem het nie, maar hy is honderde mense wat nog hierna luister, op die internet hierna ook. Ons kan nie praat oor geestelike oorlogvoering, as ons nie met kinders van die Here praat, wat oortuig is van hulle kindskap nie. En dis een van die boodskappe wat op my hart baie, baie swaar geplaas is, en julle ken dit, en ek staan al baie lang voor julle, so julle ken die boodskap baie goed, en vir oggend dalk nie vir jou bedoel nie, maar as iemand wat hierna luister, wat hoor wat sê en wat hieroor praat, en dan by onsself wonder, maar hoe kan jy seker wees hieroor? Hoe kan daar by jou rustigheid wees oor hierdie dinge? Ek hoor wat al die ander mense sê, en ek is maar soos al die ander wat in die kerk sit, ek probeer my beste, maar hier binnen my hart is daar 'n onrustigheid. Ek is nie seker ek behoort aan hom nie. En partykeer in die hande van die duiwel verwar hy hierdie met twyfel. En hy vir jou het afmaak, nee, dat is die duiwel wat jou aanval op twyfel, terwyl het die gees is wat jou, met jou praat, dat jy nog nie sy kind is nie. Selfs daarin is die duiwel nie een heilige trein wat hy los nie. Daniel skrywe, die koning sal die wat aan die verbond ontrou is, deur vleierij verlei tot afvalligheid, maar die mense wat God ken, sal vaststaan. Dit is een ou beginsel dat, waar is my voete op Christus, is in Christus, dan staan ek vast. En as ek by die aanslag kom, hier het nou die goddeloze koning is, die duivel is, dwaalleraars is, Matteus 25 skryf vir ons, dat in die laaste dae sal daar baie valse leraars kom, en hulle sal, selfs as dit kon, die uitverkorenes mislei. En ek is baie dankbaar vir die woorde, selfs as dit sou kon. daarin opgesluit, miskien vir 'n baie kort tydjie, en ek het al gesien hoe kinders van die Here vir 'n baie kort tydjie mislei word deur valse leraars, maar nooit vir baie lank nie. Hoekom? Want ek het die konstante influistering van die Gees en die openbaring van sy woord, en hy bring ons altyd terug na die waarheid toe. Maar as ek nie staan in die waarheid nie, as ek nie Gees van God in my is nie, dan word ek mislei, en dan bly ek op die pad. Martin Lloyd-Jones skrywe, hy sê, depends, hierdie geestelike oorlogvoering, upon the fact that he knows God, and because he knows him, he is strong, he is able to stand up, he is afraid of nothing, and he can do exploits. Omdat hy weet dat ek 'n kind van God is, omdat ek weet wie God is en ek aan hom behoort, en ons 'n verhouding met mekaar het, hy en my en ek en hom, daarom kan ek bly staan en daarom kan ek aangaan met die geestelike oorlogvoering, en kan ek aangaan met die getuienis, kan ek aangaan met die koninkryk bou. Dit begin by hierdie punt. Dit begin by bekering, begin by geestelike oorgawe aan hom. Verder gaan hy sê, all this drives us to the conclusion that if we are in any kind of doubt or uncertainty with regard to our salvation, the devil has already defeated us. Geloofsekerheid, vat dit weg, en ek vat die krag van jou Christenskap totaal weg. Van jou gebedslewe af, jou Bybelstudie af, dwars deur tot jou getuienis. Impotent, totaal in my Christenskap. Daarom dat die aanslag so fel hierop is, en daarom is dit nodig, as ons kyk na my fondasie, excuse my hoeksteen, dat ek sal seker wees, nommer 1, is ek 'n kind van die Here? Kan ek terugkyk daarna, en sê maar, ek kan my bekering sien, ek kan ervaar hoe my lewe verander het, of is dit nodig vir bekering? Ons kan nie aangaan en praat oor geestelike oorlogvoering alles van my saam, as ons nie eers met mekaar gepraat het oor waar staan jou voete, vandag, hier en nou nie. Dit moet ons mekaar uitklaar in hierdie land, en dis wat die Here baie swaar op my skouers en my hart geleë het, en ek kan nie help om oor en oor by terug te kom nie, ek is diep bekommerd oor so baie kerkgangers, wat besig is met godsdiens, wat hulle self gesus het hierin, dat ek behoort in 'n kerk, ek sit gereeld in die banke, ek gee my bydraers, maar wat nog nooit in hulle lewe tot bekering gekom het nie. Ek is net so diep bekommerd daaroor, dat hierdie boodskap, hierdie gereformeerde boodskap, Bybelse boodskap, nie meer verkondig word nie. Dit ontstel my meer as nog enigiets anders. I say, if the devil has gone down and has defeated you at this crucial point, he's cutting off at the source of supply, the source of energy, and the power of life. Johannes 15 sê, jy is ingeënt op die wingerdstok. En as ek nie daar ingeënt is, het ek nie die sap nie, ek nie die kracht nie, ek nie die levensaar nie. As ek 'n kind van die Here is en ek twyfel daarin, en ek glo dit nie, alhoewel ek ingeënt is en altyd ingeënt sal bly, laat ek nie toe dat die lewenskrag van Christus deur my vloei nie, want my ongeloof stuit dit. Die ander kant is daar baie wat dink hulle is, maar sy lewe en sy werke getuig nie daarvan nie. Die wat die evangelisasie kursus by my deurgeloop het, weet wat ek volgende gaan vra. En dit is seker die belangrikste vraag om te vra en vir jouself te antwoord. Julle ken die vraag baie goed. As ek nou te sterwe kom, en COVID en die dinge maak dat ons mortaliteit 'n bietjie erger beoordeel, wat ek dink goed is. As jy te sterwe sou kom, is jy 100% seker dat jy by Christus sal wees. Dit moet afskil tot op daai punt toe. 'N omwonde ja. En dat ek kan terugkyk en kan antwoord, hoekom sê ek ja? Daar's te veel wat in die kerk, in die kerkbanke vir my sê, maar hoe kan jy seker wees van hierdie dinge? Johannes, en julle onthou, ons het deur Johannes gewerk, en hy kom aan die einde van sy brief, 1 Johannes 5, en hy skrywe vers 13, ek skrywe hierdie dinge aan julle, so dat julle kan seker wees, my julle mense, die julle Johannes brief is geskrywe, dat jy geloof sekerheid kan, dat jy jou kop kan neerle, en kan sterwe, en weet, my, as ek nou gaan, is ek by my Christus, nie om een of ander verdienste wat ek het nie, maar ek het geluister, ek gereageer, my lewe vir hom oorgegee, en ek hou vast aan die bloed en die verdienste van Jesus Christus. Saam met hierdie pad waar die Christen loop, en dis wat die eerste een wat ons oor gepraat het, sal die twyfel altyd loop, en die duivel sal altyd saam wil die twyfel saai, want ons sonde in ons, en van die sonde gaan saam met jou loop tot die einde toe, want jy is vlees. Maar dit raak nie aan my kunskap nie. Ek praat van kunskap. Daar's te veel mense, en in besonder in ons eie land, wat 'n intellektuele geloof het, wat die Bybel ken, en die dinge van die Bybel ken, en alles kan sê oor die Bybel, wat goeie debatte kan voer, en party kan selfs baie goeie Bybelstudies aanbied. Maar is net hier. Dis nie dieper nie. Daar is geen vrug van die werking van die Heilige Gees in sy lewe nie. En dan gaan kyk die vrug van die Gees, en dis die ding wat jy vir jouself moet beoordeel, nie in ander mense nie, is daar meer liefde, geloof, sagmoedigheid, nederigheid, en so kan jy uitvoer. Kan ek sien hoe die Gees van die Here besig is my te verander, my te vernuwe en te verdraai? Of is alles net hierbo? Jakobus waarskei ons, die duivels glo ook, en hulle sidder van angs. Satan weet baie meer van die Bybel, as wat ek ooit sal weet, ek kan hom baie beter hanteer, as ek hom ooit sal kan hanteer. Sy insig is ver bo myne, maar sy kennis van die Bybel, is tot verdoeming van hom, nie tot sy redding. Ervaring is ook nie genoeg nie. Ek het al deur my pad wat ek geloop het saam met die Here mense tegekom, wat ervaring gehad het van een of ander iets saam met die Here, en hulle dink vanweë die ervaring dat hulle outomaties kind van die Here is. En ek wil julle deur die Bybel ook wys, gaan kyk na die verhale en die mense wat die Here genees het, nie almal van hulle kinders van die Here geword nie, die laatste is het gekom. Net een en kom dankie sê, maar daar word nie eens gesê dat hy tot geloof gekom het, ons weet nie wat van hulle geword het nie. Die Here is groot in sy genade, die Here is groot in sy almag. En selfs met die heidene het hy kontak, en selfs van die heidene red hy, en hulle bly heidene. Dis wie hy is. Maar my ervaring van die Here te in enig van die tyd, in my lewe, beteken nog nie ek sy kind nie. Dat ek die knie voor hom gebuig het, en aan hom behoort nie. Ek onthou die verhaal wat iemand my vertel het van 'n wonderlike wonderwerk wat hy beleef het, amper seker 15, 10 jaar terug in sy lewe. En hy vertel met groot lof van dit, en maar as jy van hom vra, wat het die Here in die afgelope tyd, afgelope 10 jaar in die lewe gedoen, is daar niks. Hoe kan daar 'n persoonlike verhouding wees? As ek kan terugkyk en kan in 10 jaar sien, maar ek het niks van hom geleer, ek het niks van hom ervaar nie, daar is niks oorgawe nie, daar is niks meer gebroken nie, daar is niks meer heiligheid nie, en so kan ons aangaan nie. Moet nie dat jou geloofslewe staan op een of ander intellektuele ding, jou kennis, nie hoeveel keer wat jy kerk toe gaan, of een of ander ervaring nie. Waar begin dit? Ek wil hierdie rotsie waarop ons staan, een bietjie uit mekaar uit dissekteer. Waar het begin en waar begin het vir elke gelowige? Ons is eindelijk nou bezig met die heilsorde soort. Dit begin by die besef van wie en wat ek is. Lang voor ek my hart vir die Here gegee het en tot bekering gekom het, of het nou 'n oomblik in jou lewe was, 'n tyd en dag en 'n datum, of daar 'n tydperk is, is irrelevant. Die feit dat daar moet net 'n verandering en 'n bekering wees. Daar was 'n tyd toe ek bewus geraak het van my verlorenheid, my sondigheid. Dit was my eie bekering, was dit dieselfde. Romeine 3 sê, daar is nie een wat regverdig is, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie. Die een wat na die wil van God vra, nie, allemaal het ontaard, allemaal het afgedwaal. Is een wat goed doen, nie, selfs nie een nie. Ek onthou, ek het 'n paar van die getuienisse gelees, ek is baie lief om hulle te lees, van die groot predikers en die groot man in die geskiedenis. En daar is so 'n paar wat my opgeval het, wat in 'n rou heidens groot geword het, tot hy in 'n tydperk en op 'n plek gekom het, waar die Here sy oë begin oopmaak het vir sy sonde. Een van hulle, Skotse prediker, het in 'n diens gesit en hy's gepraat oor sy sonde en hy't uitgegaan en hy was vir 'n paar dae in afsondering en het hy gehuil en geween. Hy was in 'n toestand oor sy totale verdorwenheid. Daar is niks goeds in my nie. Is die beste plek waar 'n siel homself kan bevind. Onthou jy dit? Ons geen begeering as ons nie daar begin het nie. Want ek het 'n verlosser nodig, en waarvan het ek 'n verlosser nodig? Het ek 'n verlosser nodig van my sonde, my sondigheid, my sondige aard, my verdorwenheid. En die Gees begin daar en hy wys dit vir my uit. En dan soos die Gees gelei, maak hy oë en bring hy vir jou die waarheid. En oor in die Bybel staan het baie duidelik, bekeer jou. Ons kan nie en ons mag nie in hierdie kerk die stem laat hoor en laat stil raak, bekeer jou nie. Dan is ons nie meer kerk van die Here Jesus Christus nie. Dis die roepstem van die kerk vir die 2000 jaar tot nou toe en tot met die wederkoms sal ons vir die wêreld en vir die valse gelowige bly sê, bekeer jou, want dis wat die Bybel sê. Ons kan dit nie afmaak nie, ons mag dit nie sagter maak nie. Ons leef in 'n era wat baie kerke sê, maar ons moet die Bybel bietjie verbruikersvriendelik maak. Moenie so hard op hulle wees nie, moenie so reguit met die wêreld wees nie, bring hom eers so met 'n sypaadjie in. Die Here is nie 'n dief nie, hy het ons reguit gesê, hy kom nie by die agterste deure in nie. Diewe kom daarin. Johannes 3, die baie bekende gedeelte met Nikodemus. Die Here slaan en hy speel reguit op die man af. Nikodemus weet nie eens hoekom hy daar is nie, maar Jesus weet. Want sy gees is al rukkie besig met Nikodemus. Dis hoekom Nikodemus hier sit. Nikodemus is besig om te worstel oor sy sonde. Dis hoekom hy voor Jesus kom sit en vra en allerhande stupid vra wat hy nie eens bewus is waaroor is nie. Maar die Here sny reguit na die wese van die probleem toe. Onverdind, suiwer die evangelie. Bekeer jou. Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word, hy kan hy nie in die koninkryk van God inkom nie. My lieve mense, is 'n standaard wat God stel, dis die woord van God, en dit was nog altyd so, niemand kom in die hemel, as daar nie 'n wedergeboorte is nie, as daar nie 'n bekering in sy lewe was nie. Ons word nie binne die kerk gebore, en nou omdat ek in die kerk en die NG kerk is, gaan ek een of ander manier outomaties hemel toe nie. As jy nie kan terugkyk, ek kan identifiseer waar jy ontmoeting met Christus gehad het nie, spel ek vir jou baie ernstige probleme uit vir die pad vorentoe. Dis nie Eddie Botha se wil nie, dis nie my woorde nie, dis sy woorde. Daar moet 'n wedergeboorte wees, daar moet 'n totale omdraai wees van myself, my eie aard, my eie natuur. Die bewustheid van my sonde, wat ek is, en ek het 'n verlosser nodig, en die oorgawe aan hierdie verlosser. Dit kan nie anders, dit mag nie anders doen nie. Verder aan Johannes 12, dit verseker ek julle. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy een. Maar as hy sterwe, bring het 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie in sy lewe in hierdie wêreld bo my nie lief het nie, sal dit vir ewig bou. Hier stel Christus die standaard van wedergeboorte. Hy het die eerste een wat deur het gegaan het, die eerste koringkol wat gesterf het vir ons, en ek die volgeling van Jesus. Ek het in Julie maand, wat was dit? Dit is nou baie jare terug, nou moet ek mooi gaan tel wat die jare het was. in 89 het ek geval en gesterwe. En alles wat ek oor praat, het ek deur self deurgeloop. My bekering is vir my kosbaar en bly my na in die hart. En my bekering is een van die, wat wil ek sê, stukke cement in die rots waarop ek staan, ook as het kom by geestelike oorlogvoering. Hy kan my laat twyfel of ek 'n goeie Christen is. Maar hy kan my nie laat twyfel of ek 'n Christen is nie. Ek weet. Ek weet verseker. Hoekom? Want ek het hierdie pad geloop. Deur sy uitverkiesende krag. Deur wat hy gedoen het, wat hy gewys het, want daar's niks in hierdie boot wat dit enigstens geregverdig het, dat hy my moes red nie, maar deur sy genade het hy vir my, en deur sy genade het hy vir jou gered. Daar is nie een mens in die hemel, sal ook nie een mens in die hemel wees, wat nie wedergebore is nie, wat nie tot bekering gekom het nie. En ek wil het baie hard en baie duidelik stel, precies in die uur waar ons nou lewe, en die theologie wat dwars deur hierdie land ook loop, maar ook wereldwijd. Wat dink as ek net 'n bietjie van God in my lewe het, en net 'n bietjie godsdienst het, en net 'n bietjie dit doen, dis genoeg. My liewe mense, julle ken God glad nie. Die God van die Ou Testament is nie 'n ander God as die een van die Nuwe Testament, en as ons besig met 'n multiple gode en afgodery, dis dieselfde God en dieselfde standaard. Sy het baie meer genuanceerd en baie duideliker geopenbaard in Christus, maar dis dieselfde God. En as Christus sê, as jy nie wedergebore word, jy sal nie in die koninkryk van God inkom nie, dan moet ons baie attent wees daarop. En mooi daarna luister. Maar vir jou as kind van die Here, en dis waar oor hierdie gedeelte gaan, dis deel van die rots waarop jy staan. Ek dink jy vir enige kind van die Here, is sy bekeringsdag, een geringe dag, wat hy ooit sal vergeet nie. Ek kan my nie vir 'n oomblik indink, dat iemand wat tot bekering gekom het, kan terugkijk en sê, o, maar ek kan nie dit onthoud nie. Julle onthou, ek kan nie onthou, verlede jaar of voor verlede jaar was nie te gepraat oor bekering, dan sit soos 'n 10 ton lorry wat jou slaan, ne? Hoe kan jy wegstap en sê, o, ek was nie bewus daarvan nie. Die grootste moment in hierdie armsalige siel se lewe is die moment toe Christus homself verbind het aan my. My sonde afgewas het en my nuut gemaak het. En dan noodwendig, saam met dit, is die bewys van bekering, is die oorgawe. Nie meer ek nie, maar U. Maar na die koringkolder in die grond val en sterwe, sê, maar Here, alles vir U. Mag hierdie lewe vir U gewy wees. En gewy bly tot aan die einde. Ek is saam met Christus gekruisig, Galasiërs 2, en sê, nou meer ek wat lewe nie, maar Christus het in my lewe. Daar moet 'n moment, al is dit 'n dag en 'n uur, of 'n tydperk, wat jy kan terugkyk en kan identifiseer. Moet kan opstaan en sê, maar ek is saam met Christus gekruisig. Maar sê nou, ek kan dit nie opsê nie. Sê nou, daar is nie so iets wat ek kan terugdinkie. Maak dit nou jou eer. Hoekom verder gaan? Hoekom wag? Op die oomblik waar jy nou besig is, is Here, maar ek het nie bekering in my lewe nie, ek het nie wedergeboorte in my lewe nie, Here, en ek is 'n sondaar, ek het U nodig, en ek doen dit nou. Vat my lewe, vat alles. Ek wil nie vir myself lewe, ek wil U lewe. Here, hoe kan ek geestelike oorlog voer? Hoe kan ek hierdie dinge in die pad van heiligmaking loop, as my voete nie staan op hierdie rots? U plaas my voet op die rots, by wedergeboorte. Doen dit nou. Alles wat ek het, Here, vir U, niks vir myself nie. Partykeer vir ons as Christene, kan ons 'n bietjie deur die wêreld afgedwaal raak en fokus verloor. En ek weet, ek het tot bekering gekom lank terug, maar ek is nie waar ek moet wees nie. Doen dit ook nou. Hoe kan ek staande bly in die uur waarin ons lewe, as ek nie in U is nie en by U is nie. Deel van die duiwelse verleiding is in die subtiliteit daarvan om langs jou in te skuiwe en jou fokus weg te vat en soos hy met jou praat, kom jy nie eens achter en jy is bezig om al hoe verder en verder van jou vader af te drijf. Verder en verder af te drijf van dit wat saak maak. My bybelstudie in die oggend kry nie meer soveel aandag soos het moet nie, my gebedslewe is nie meer so, my bywoning vir kerk is so af en toe. En meer van die wereldse dinge begin my oorweldig, my gedagtes vul, my tyd vul, en die sorge van die lewe, en die bossies kom op en stringel my geloofslewe. Breek het af. Staan op, belyd het. Kom terug. Bekering is nodig en saam met die bekering ook, die vaste wete. En dis een van die tekste wat ek glo julle allemaal ken, wat jy figuurlik in jou pand handpalle moet graveer. Almal wat onaangeneem het, die wat om glo het, het reg gegee om kinders van God genoem te word. Ek is sy kind. O kind van die Here, moenie sit en sukkel. As jy kind van die Here is, jy kan terugkyk na 'n bekering in 'n lewe en 'n oorgawe aan die Here, moenie sit en sukkel in die ashoop van is ek sy kind nie. Vat die woord, aanvaar die woord, ek is sy kind. Dit het niks te doen met jou ervaring nie. Dit het niks te doen met jou gevoelens nie. Dit doen met die wete dat ek het daar op 'n punt gekom, die Here het sy oë oopgemaak vir my sondaars, en ek het my sonde bely, en ek het my lewe vir hom gegee. En ek onthou dit, baie jare terug het ek het gedoen, en ek gaan nie twyfel oor my kindskap nie. Want as die duiwel daar vir my twyfel bring, dan het dit rippels in elke deel van my lewe, en my getuienis. Is my hartseer om te sien hoe kinders van die Here jare en jare lang sukkel met hierdie ding. Jy moet verby daai punt beweeg. Jy is kind van die Here. Die woord van die Here sê dit. Ek het hom aangeneem. Ek is 'n kind en ek het die reg om sy kind te wees. Dit het die bloed van Christus gekos. En ek hou daan vas. Ek is sy kind. Met saam met dit soek jou krag in die Here en sy groot mag. O kind van die Here, moet ek ook groei. Ons oefen en ons leer soldaat. Die wat militêre opleiding gehad het, sal beter kan weet en vertel hiervan as ek, hoe jy deur sekere sessies moet gaan en sekere dinge in jou ingedrul moet word. Jy stap nie die eerste dag in as 'n troep, en hulle sit 'n R4 in jou hand en jy is reg vir daai bos nie. As daai skote klap, dan is dit ingedrul in daai troep, hy weet precies wat om te doen, hy hoef nie te dink nie. Hy val, hy rol, hy neem posisie in. Dis outomaties in die brein. Ek word geleer in die wee. Ek word geleer in die dinge. Ek word geleer om oorlog te maak. En ook in Christus se deel word ek geleer. En ek leer deur groei. Ek leer deur lees. Ek leer deur studeer. Ek leer nommer 1. En dit gaan julle sien as ons aangaan. Hierdie woord. Suiwer. Onverdund. Bybel. Ek is ook bekommerd, ek is nie teen dagstukkies en allerhande skrywers nie. Dit mag net nooit jou Bybel lees vervang nie. Ek kan nie dink dat iemand in die oggend kan opstaan en 'n dagstukkie lees en aangaan met sy dag nie. Dit voel vir my soos ek opstaan en ek moet môreoggend 'n McDonald's burger eet en dan die dag begin. Dus julle weet hoe ek oor 'n McDonald's burger voel, julle weet, dis almal vreeslik. Dis nie 'n goeie dag nie hoor. Ek wil nie daai gemors eet nie. Ek soek goeie ontbyt. Ek sê nie, jy moet nie 'n dagstukkie lees nie. Ek is baie lief, ek is baie lief vir Oswald Chambers en daai dinge. Ek sal my Bybelstudie doen en daai dinge doen. En dan sit ek die sweeties by. En die bykos by. Maar my kos is hierdie Bybel. Regheid, onverdund. Ek praat met Bybelstudie groepe ook, asseblief. Ek weet, daar is baie goeie Bybelstudie materiaal. Maar moenie wegbeweeg van wat die Bybel sê en jylle eie interaksie en jy eie werke van die Bybel. Moenie die leen van die duivel glo wat vir jou sê, jy is nie bevoeg om die Bybel te hanteer nie. Dis 'n leen. Kinders kan hier die Bybel hanteer. Hoekom? Want die Heilige Gees is in hy kind. Is hy nie in jou nie? vat die Bybel, ook groepe, vat die Bybel, lees dit, kou dit. Ek onthou baie jare terug toe ons hier begin het, die ouer lidmate sal seker vir Oomskalk onthou. Nou, kort getuienis hier vir Oomskalk en daarmee afsluit. Toe ons hier gekom het, ons het gaan kyk na sy huis, want ons moet nou huis koop in. En hy het nie geweet as die dominee is en alles nie, maar Oomskalk sy eie getuienis was, hy het nie regtig geweet is waar sy Bybel is nie. Toe daar kom met sy Bybel die eerste huis bezoek, toe is nog dik onder die stof. Nou prys die Here, Oomskalk het kort daarna dramatisch tot bekering gekom, prachtige oorgawe gehad aan die Here. En soos die Here gelei het en die groei gekom het, was sy volgende stap, maar Oomskalk wil die Bybelstudie groep begin. En van die ouwe ouens wat lang keer is, was elke Oomskalkse groep. En ons dalk het na my toe gekom gesê, maar ek weet nie wat om te doen nie. Hy is nou nie 'n teoloog en kenner op hierby, maar die Here lê op sy hart, hy wil die ding begin. En ek voel sy Oomskalk doen dat jy die Heilige Gees, jy die Here, wat kan fout gaan? Die eerste wat kan gebeur, jy kan net vir die ouens in die Bybel sê, die sê, jy weet nie, jy sal uitvind, ek sal volgende week vir hulle sê. That's the worst that can happen. Bel my na die Bybelstudie en dan sal ons daar oor praat, dit ding wat onseker is. Na die eerste Bybelstudie het Oomskalk natuurlik gebel. Daar is 'n paar dinge. Dan praat ons daar deur, en dit is so 'n paar keer gewees. En ek prys die Here daarvoor. Nie dat ek omgee dat Oomskalk gebel het nie, maar hy het nie nodig gehad om te bel later nie. Hy is geleer om oorlog te maak. Hy is geleer om kind van die Here te wees en op te staan vir die dinge van die Here. Hy het nie teruggestaan vir die duivel en die leuns van die duivel. Nee, jy kan dit nie doen nie, jy weet nie wat om te doen nie. En so het hy gegroei in het, maar hierdie woord, en ons gaan dit nou, soos ons aangaan, dit omwonde sien. Hierdie suiwer, onverdunde woord, dis waar my krag en my groei lê. En natuurlijk is dit waar deel van jou stryd ook gaan lê, wat dit verlater. En saam met dit my gebedslewe, die asem van die gelowige bid gedurig, om in kontak met die Here te wees, jou privaat gebed, daar waar op jou knie is, voor jou verloster, toegesluit in jou binnenkamer, baie belangrike tye. En dan vat jy dit jou binnenkamer en jy vat het dwars deur jou hele dag. En alles waarmee ek besig is, hoekom praat ek met myself? Kom ons praat met die Here. Ons inkorporeer hom hierin. Leer my, Here. Leer my hande om die oorlog te maak. En die laaste, en ek sluit daarmee af, hierdie goed te lees, maar te begin doen. Dis waar die skeiding tussen die ware en die valse gelowige is. Die hoor en die doen. Nie elkeen wat my sê, Here, Here sal die koninkryk van die hemel gaan nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. Dit koop, dit uitlewe. So omdat ek bekeer is, omdat ek 'n nuwe mens is, dis hoekom ek het so lewe. Dis hoekom die Bybel vir my belangrik is. Dis my Vader se wil, en hierdie wil moet my wil wees, en hierdie moet my lewe bepaal en dikteer. En so word ek geleer en gelei op sy pad. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ek sê vir u dankie vir u genade. Dankie dat u lang voor die ontstaan en die skepping van die wêreld al u uitverkorenes by die name geroep het. En soos die geskiedenis aanloop, word het geopenbaar wie hulle is. Dank Here dat U ons oë oopgemaak het vir ons sonde, ons verlorenheid, ons totale verdorwenheid. Dat ons net op ons knieë kon val en sê, Here, maar ek is 'n sondaar. En alles wat ek het en alles wat ek is, lê ek voor U neer. En dank Here dat U ons aanvaar het, dat U bloed betaal het, en dat ons kinders van die Allerhoogste kan wees. En ek bid, Here, vir elkeen wat hierna luister, dat ons nie sal twyfel hieroor nie. Maar dat ons die woord sal vat op wat hy is, dat my naam is geskrywe in die boek van die lewe. Want die woord sê so. En ek kan terugkyk en ek kan sien die ontmoeting wat hy my gehad het, die impak wat hy op my lewe gehad het. En ek dank u daarvoor. Hier aan u kom toe die eer en die heerlikheid en die mag en die majesteit. tot in alle ewigheid. Amen.